Meg selv og mine rettigheter har blitt det viktigste for mange av dagens 12-åringer, hevder barneskolelærer Svein Erik Kjølstad, som har undervist I Osloskolen gjennom flere tiår. Han har sett en klar endring I barnas oppførsel de siste årene.
Jeg har vært lærer I 25 år.
Jeg elsker det da.
Og først og fremst synes jeg det å få oppleve når man en god læringssituasjon, du ser at elevene suger til seg læring, og du ser at de får mestringsfølelse. Da, når du ser sånne ting, da det verdt å være lærer. Det en sånn magisk øyeblikk, hvor du opplever at nå går det inn, nå lærer de noe her, og dette viktig.
Svein Erik Kjølstad jobber på Munkerud, en av de største barneskolene I Oslo. Klasserommet der han underviser sin 7. klasse helt nytt og lyst.
Så her har vi 60 kvadratmeter og 30 pulter. Ikke spesielt stort. 2 kvadratmeter til hver elev. Det går akkurat, men ikke mer.
Når du går I 7. klasse du 11 eller 12 år og skal snart over på ungdomsskolen. De siste årene har læreren sett en klar endring I elevgruppa.
Ja, det en ganske stor endring. Særlig kanskje de siste årene. Flere og flere elever har atferdsvansker. Skolen blir ikke bare en arena for læring. Det blir en arena for oppdragelse, for terapi, for problemløsing, også når det gjelder familier. Og samtidig så ser vi en generasjon som veldig selvbevisste, og som veldig opptatt av sine rettigheter. Og det som da ofte slår inn en slagside av at ansvar blir ikke poengtert på samme måte som en rettighet. Jeg mener at rettigheter uten ansvar, det ødeleggende. For da ser man bare seg selv. Man ser ikke at man skal bidra, ser ikke hva man selv skal komme med. Og produserer ikke noe selv, bare opptatt av sin egen situasjon. For eksempel, hvis vi setter grenser, så de veldig opptatt av hva vi ikke kan gjøre, og hva de har rett på I en sånn situasjon. Ikke så opptatt av å ta ansvar for situasjonen, og det de har gjort feil, for eksempel. Det veldig typisk. La oss si mobil, da. Så har vi da fått direktiver fra jurister om at vi kan ikke ta fra mobilen til en elev. Det har vi ikke lov til. Mens eleven da veldig klar over det, og bruker det for alt det verdt. Selv om man da forstyrrer andre, forstyrrer seg selv, så da vi nødt til å kontakte hjem, I stedet for at de kan si, nå tar vi den mobilen for den dagen her, så kan du få den tilbake når du går. Og da får vi veldig ofte beskjed om at det har ikke du lov til. Men reglene selvfølgelig at den skal være avslått og ligge I sekken, og det helt greit. Og de fleste følger det. Men det noen som veldig opptatt av sine rettigheter.
Hei, stopp litt. Vi tar det en gang til.
For da ser man bare seg selv. Man ser ikke at man skal bidra, bare opptatt av sin egen situasjon.
Det var noe kjent der.
Der ute, under det skinnende velv, mellom menn det heter, mann, vær deg selv. Her inne hos oss, mellom trollenes flokk det heter, troll, vær deg selv nok.
Kan det være at dagens curlingforeldre har skapt en generasjon av superegoister, som ligner på Ibsens Peer Gynt?
Peer Gynt sitt problem I stykket at han bare opptatt av seg selv. Han opptatt av sine egne behov, han opptatt av hvem han tror han skal være, han litt stormannsgal. Og når han kommer til slutten av stykket og innser at han ikke noen, så forstår han for sent at fordi han bare har sett inn I sin egen navle, så har han ikke funnet noen retning, at du må liksom løfte blikket for å få en retning, og dermed faktisk bli noen.
Det sier Mie Hidle. Idehistoriker og norsk lektor for videregående elever på Stavanger katedralskole. Hun sier det naturlig at dagens barn og unge blitt opptekne av egne retter.
Altså, vi har jo lært de å være opptatt av egne rettigheter. Det jo, vi har fått barneombud I dette landet, vi opptatt av at ungen ikke bare skal styres av de voksne, at de skal ha en følelse av egen verd, at deres meninger skal lyttes til. Det var jo noe man ville med alt dette, sant? Så det klart at det fullstendig tilbakeslag til bare plikter og ingen rettigheter vel ikke noe mål for noen, vil jeg tro. Men problemet jo at hvis du selv skal være ledtråden og ledesnoren I ditt eget liv hele tiden, og på en måte leve ut fra det å være deg selv, så det vanskelig å vite hvor en skal gå når en ung. Det jo det, det kanskje det jeg sa mest av i videregående skole, at svaret på hvert spørsmål om fremtid og hva skal jeg gjøre, og hva riktig jeg gjør, og hva skal jeg si, da svaret, du må være deg selv, eller du må vite hva du selv vil, eller du må tenke etter hvem du ikke sant? Finne ditt eget svar.
Du kaller det rett og slett en form for terror, at unge skal vite, finne ut hvem de
Ja, de skal liksom vite på forhånd hvem de sånn at de ut fra en eller annen slags sånn tenkt kjerne i seg selv skal kunne svare på alle mulige spørsmål. Hva fag skal jeg velge, og hvem skal jeg bli, og hvem skal jeg være venner med, eller altså, hvordan jeg skal oppføre meg. Det der at man skal pålegge de stakkars små ytre begrensninger eller normer, det har liksom vært vanskelig for å sette det på spissen da. Men da må man på en måte stille med en ferdig, utkrystallisert identitet. Sant? Kommer man inn på rådgiveren sitt kontor og lurer på hva fag man skal velge, så sier ikke rådgiveren først at det lurt å bli sykepleier nå, fordi at det trengs folk i helsesektoren. Hun sier, hvem du egentlig? Sant? Hva det som passer for deg? Og det vet jo ikke alltid elevene. Så man blir liksom referert tilbake til seg selv ganske mye, og det ikke ungene som gjør det, det jo vårt voksensamfunn som lærer de det. Vi forteller de hele tiden på forskjellige måter som voksne at det finnes noe som rett for de. Sånn, de må velge riktig, og de må lytte til seg selv, og de må høre på sin indre stemme. Og så føler de kanskje at noe kjennes helt rett ut for de. Sånn, de tenker at jeg begynte på elektrofag, men etter et halvt år så kjeder jeg meg, og så begynner jeg på noe annet, for det var ikke riktig for meg likevel. Igjen setter jeg det litt på spissen, men de jo redde for å velge feil, da, for at det ikke skal finnes, eller at de ikke har funnet den rette tingen for seg selv. Sånn som voksne som date, ikke er sikre på om de har funnet den rette mannen eller kvinnen. Og derfor date videre og videre, så har elevene litt den samme opplevelsen av skolefag og sånne livsfolk, da, at de må liksom finne den rette, og det skal kjennes helt rett, hvis ikke er det antagelig galt.
La oss dra tilbake til barneskolen. Hvordan hanterer 12-åringene det å møte motstand? Hva skjer når noe blir kjedelig eller vanskelig?
De som ikke blir stilt krav til hjemme, sliter med skolehverdagen, fordi de er nødt til å yte noe på skolen. Det liker de ikke, for de er ikke vant til det. Man har en attitude, en holdning til autoritet, for eksempel, hvor det er ingen respekt. Man sier akkurat det man har lyst til enhver tid, uten tanke på hva andre mennesker oppfatter. Det avspør seg for eksempel det å leve inn lekser. Det er ikke så farlig. Man gjennomfører ikke et arbeid, for eksempel. Gjør det fortest mulig, kortest mulig, fordi at man bare skal bli ferdig. Man er ikke opptatt av at man skal lære noe eller gjøre en ting ordentlig. Og dette er faktisk mer tydelig fremtredende nå enn det var før.
Man velger det letteste.
Ja, man glir til siden, og det er jo ofte fordi at man da hører at ja, men det skal være kult.
Svein-Erik Kjølstad opplever også at det har blitt vanligere at elevene gir opp eller svinger utenom når det blir kjedelig eller slitsomt. De møtte Bøygen, akkurat som Per Gynt.
Hvem du?
Meg selv.
Det dumme svar kan du gi, men det gjør ikke saken klar. Hva du?
Den store Bøygen.
Og så, før var gåten svart, nå tykkes den grå. Feien Bøyg!
Gå utenom, Per.
Kjedsomheten, eller den vanskeligheten, eller den bøygen, da, den dukker jo opp.
Ja, man må tåle at det kanskje er tungt eller kjedelig.
Ja, for det blir jo alle ting før eller siden. Det samme gjelder når de skal skrive større oppgaver, altså de velger en oppgave, en problemstilling de lager selv, og så er det alltid noen som vil bytte når de oppdager hvor vanskelig det er. Men hvis de da bytter, så oppdager de jo med neste problemstilling også hvor den er vanskelig, for det skjønner en jo ikke før en har begynt og kommet et stykke. Og det kan bety at du skal bytte, men som regel betyr det bare at du skal bite tennene sammen og holde det ut en stund til. Og så blir det gøy på et høyere nivå, eller du forstår det på et annet nivå, og du kommer liksom videre til noe annet.
Ubehag altså. I møte med krav. Vi har jo hørt det før. Klage på de unge nå til dags. Men kan det være at det er annerledes nå?
Vi har jo et samfunn hvor vi har overflod. Vi regner med at vi får en jobb, godt betalt. Alle blir tatt vare på. Vi har et velferdssamfunn som fungerer fantastisk. men samtidig så kan det gi en falsk trygghet. Og si at, at elevene tror, ja, det går nok så bra, mamma og pappa har nok med penger, og jeg skal nok få meg jobb. Så de ser på skolen som en litt, sånn, litt kjedelig fritidsaktivitet, i stedet for å se det på som en mulighet og en grunnlag for å leve et liv som er spennende og, og utfordrende.
Men er ikke det en deres ansvar som lærere å gi de formidlere?
Jo, selvfølgelig, og det prøver vi hver dag. Vi jobber hardt med det. Men det er, vi har mange stemmer i debatten, og ikke minst media. Og de lever jo mye på nettet, ser mye, opplever mye, får impulser fra veldig mange hold. Så vi har ganske mange å slåss mot, som vi absolutt ikke synes har en positiv stemme inn i debatten.
Svein Erik Kjølstad vil ha tydeligere foreldre.
Nå setter vi grenser hjemme. Vi setter grenser for bruk av IKT.
Vi setter skjerm, rett og slett.
Ja, skjerm, ja. Vi setter, skal vi si, stille krav hjemme. Blir enige om kravene som skal stilles. Hva som er absolutt dette skal gjennomføres. Og oppmuntrer der de tar ansvar. Så jeg tror faktisk at mye kan snus ganske fort.
Hvordan tror du at disse elevene, som er så tydelige på å kreve hva retter de har, hvordan blir de som voksne? Har du tenkt på det?
Ja, det har jeg tenkt på. Det vil være vanskelig for dem å innrette seg i et samfunn. De blir nok så egocentriske. Fordi at det er noe med det at det du legger av grunnlag som barn, det tar du med deg i livet. Og hvis du er vant til å tenke på ditt eget og dine egne rettigheter, så har du vanskeligheter med å se andres rettigheter, andres behov. Så det vil jeg faktisk våge å påstå at kan føre til et kaldere samfunn, et mer innadvendt samfunn. Og jeg tror ikke et samfunn vil vokse og utvikle seg positivt hvis ikke vi begynner å bry oss om andre i stedet. Så jeg tror vi må tørre oss innse at vi har store utfordringer, og de er vi nødt til å se i øynene, og nødt til å gjøre noe med fra barna.
Men kan man si at barn og unge får et for stort ansvar for å finne både seg selv og sin egen lykke, at de ikke lenger har et slags felles prosjekt å være en del av?
Ja, altså, for noen er det sånn, sant? For det er ikke alle det er sånn for, men for noen blir det sånn at de føler dette som et stort ansvar, apropos mangel på ansvar. Det er dette som er ansvaret. Det er liksom å skape seg selv på den rette måten, og det kan jo kjennes overveldende, sant? Og hvis de hadde hatt en eller annen plikt de jo opprør mot, eller en begrensning de måtte overkomme, så ville de kanskje vært fornøyde med et helt vanlig liv, bare de slapp å bli bonde som faren eller et eller annet, så hadde de vært glade for å være elektriker i byen, men når de skal finne det helt riktige, helt i et hav av frihet, så er det noen som opplever det som et veldig tyngende ansvar. Da.
Det er jo en slags perfeksjonisme, kanskje?
Ja, det er det. Det perfekte, det er det eneste som er godt nok. Dette gjelder jo ikke alle, men det er jo da en tendens. Men så tenker jeg jo at det er ikke ungdommen sin skyld, og kanskje det heller ikke med voksne som har skylden. Det er jo et resultat av en enorm velferd. Vi kan jo ikke pålegge hverandre kunstige plikter eller kunstige begrensninger bare for å oppnå sjelefred, sant? Så det er ikke sikkert at det er noen vei ut av dette, annet enn at de økonomiske rammene blir strammere, og da oppstår det reell fare for mislykkethet på en helt annen måte enn bare ikke å bli lykkelig. Og så blir han kanskje glad for en fast inntekt og et hus å bo i, ikke sant? Men jeg vet ikke om jeg har mulighet for å rå over dette.
Du har skrevet om «Vær deg selv, nevrosen i Norge», og omtalt det som en slags statsreligion. Hva legger du i det?
Jeg synes bare at det er jo et sånt svar vi gir, nesten uten å tenke oss om, så svarer vi at du må bare være deg selv. Altså, hvordan skal jeg få folk til å like meg? Hvordan skal jeg gjøre det bra på det jobbintervjuet? Hvordan skal jeg velge rett vei i verden, og så svarer vi, hva vil du? Sant? Hvem er du? Bare vær deg selv, så går det nok bra. Som om svarene på alt finnes inni oss, og er knyttet til vår identitet.
Ja, for en blir vel kanskje til gjennom møte med andre?
En blir til gjennom møte med andre, en blir til gjennom det arbeidet, den innsatsen en selv gjør, på en måte. Altså, den der tanken om at først finnes jeget, og så finner det jeget den plassen som passer. Det noen som har lagt en plass I verden, en jobb, eller hva som helst, som skal passe til det jeget. Jeg tenker at jeget og verden former seg etter hverandre. En må jo på en måte arbeide seg inn I ting, enten det nå en jobb, eller et forhold, eller hva som helst, og da forandres en jo. Det jo litt av vitsen, at en ikke kommer fiksferdig, men at en blir det en gjør, at en formes av sine valg.
Å være seg selv seg selv og døde. Dog på deg saktens den forklaring spilt, og derfor la det kalles overalt å møte med mesters mening til uthengsskilt.
Men den som du aldri å vite fikk hva mester har ment med ham.
Det skal han ane.
Men hvor ofte slår ikke anelser klikk, og så går man ad undas midt på sin bane.
Til visse, Per Gynt, i anelsens mangel har fyren med hoven sin beste angel.
Knappestøperen sier at være seg selv seg selv at døde, og da mener han å utslette seg selv I et arbeid, I et livsverk, I noe som ligger utenfor seg selv da. Og så kommer jo paradokset tilbake I stykket akkurat der, fordi Per Gynt sier, men hvis han ikke vet hva Gud har ment med hans liv, hvis han ikke vet hva han skal arbeide med, og så svarer knappestøperen, det skal han ane. Så da vi tilbake til problemet at en må liksom ane hvor en skal. Og hvis en ikke aner det, så ender en med å stirre inn I sin egen navle, og så ender en med å bli ingen. Så det er ikke lett for Per Gynt heller.
På Henrik Ibsens tid var Per Gynt sin livsfilosofi et brot med alminnelig plikt og arbeidsmoral. I dag det på sett og vis blitt sunn fornuft for mange, både voksne og unge, sier idehistoriker Mi Hidle. Men kan det også være bra at barn og unge I dag stiller krav og fremmer sine egne retter?
Altså, veldig mange lærere, særlig av den litt eldre generasjonen, har jo vært anti-autoritære mennesker med skjegg og hår over ørene, ikke sant? Og jammen har de fått anti-autoritære elever, de burde jo bare være takknemlige. Sånn, det jo en slags, den vestlige kulturen har handlet om frigjøring fra vilkårlig makt og plikter som ingen kan forklare eller begrunne annet enn med religiøse dogmer eller tradisjon, eller at du skal høre på dette fordi jeg forteller deg det. Det klart at på en måte har den vestlige kulturen oppnådd det den ville, og nærmest fått som fortjent. Hvis barn sier at sorry, not interested, når de kommer på skolen, så kan jeg jo vurdere om det var det den ville ha likevel. Men det klart at det jo også, på et eller annet vis er det et sunnhetstegn, at skolen har problemer med å få barn til å sitte stille I et rom, time etter time, dag etter dag. En skal jo bare gå på et seminar I to dager for å kjenne hvor utrolig anstrengende det ikke sant? Så, altså skolen jo den mest kostnadseffektive måten kanskje som samfunnet kan skape sine borgere på, men den jo egentlig en ganske vanvittig institusjon. Du tar alle barn, ikke de privilegierte eller de mest intelligente, men alle barn, og stapper de inn I et rom, med helt forskjellige evner og helt forskjellige interesser, og så tvinger du de til å sitte der dag etter dag, og uke etter uke, og år etter år, mens de hører på forskjellige lærere, og av og til skal diskutere ting, eller skrive ting som de får beskjed om å skrive. Og det tenker jeg at det jo ikke rart det ikke lykkes. Det jo ikke rart at de stiller spørsmål ved om det må være sånn. For det jo egentlig en veldig sånn både autoritær og lite vennlige ting å gjøre med barn. Jeg synes det et under at det går så godt som det går.
Det sa Mie Hidle, idehistoriker og lektor ved Stavanger Katedralskole, til reporter Silje Sande.